Ja, takk for sist, får jeg si, til dere alle sammen, og takk for at jeg får lov å komme hit. Det slett ikke selvsagt, og takk for at dere igjen vil høre på en enkel lekmann fra Ryfylke. Det setter jeg pris på. Vi skal fortsette å be. Takk, Herre Jesus, for denne anledningen som du har gitt oss til å dele dette ord. Takk for at vi har ditt ord så rikelig mellom oss. Jeg bare ber om at vi må benytte de anledningene du gir oss til å studere ordet, til å arbeide med det, og at det får arbeide med oss. Herre, Herre, må vi få være lesere som studerer ordet og følger oss med det som du vil gi oss. Så takk for denne forsamlingen. Takk for hver enkelt som inne i dette rommet nå. Jeg bare ber om at du velsigner dem, gir oss alle det vi har behov for, både til kropp og sjel. Du ser situasjonen til den enkelte av oss. Vi bare ber om at du må bli store for oss, og at vi ser at du har gode planer for våre liv, og dine tanker, de er høyere enn våre tanker, slik som ble mynt om. Og lær oss framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Takk for at du lei og døde og sto opp igjen for meg. Takk for at du lever i dag, du går i forbønn for oss, og du har bare gode planer og gode tanker med den enkelte av oss. Bare ber om at de ånd må fylle vår liv, Jesus. Herre, Herre, vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne uten din den gode ånd vil sitt lys i oss opptenne. Godt å tenke, tale, gjøre, dertil må din ånd oss føre. Herre, vi bare ber om at det må bli en realitet i livet til den enkelte av oss. At de ånd får lede oss og får føre oss dit som du vil ha oss. Vi legger denne stunden i dine hender, i Jesu navn. Amen. Det har blitt slik for meg at jeg tror vi skal ta fram det som er teksten for denne dagen. Det er jo litt merkelig, det er på en måte kanskje at vi lar oss lede av disse byråkraterne i Oslo, som bestemmer hva vi skal, eller hvor de sitter henne, jeg vet ikke, uansett, det de setter opp, det er Guds ord. De kan ikke fravike enn så lenge, så er det bibelske tekster de setter opp. Hvor lenge det varer, det er ikke godt å si. Men det er i hvert fall det vi har. Og derfor så kan det være nyttig å ta dem frem innimellom. Og det skal vi gjøre i dag. Det er evangeliet etter Johannes, kapittel 1, vers 35, og ut kapittelet. Dagen etter sto Johannes der igjen, eller der att, og to av læresveinene hans. Da han fikk se Jesus som kom gående, sa han, «Se der Guds lam!» De to læresveinene hørte det han sa, og de fulgte etter Jesus. Jesus vendte seg og så at de fulgte etter han. Han sier til dem, «Hva vil det?» De sa til han, «Rabbi, det tyder meister, hvor bor du?» Han sier til dem, «Kom og se!» De kom da og så hvor han bodde, og de ble værende hos han den dagen. Det var ikring den tiende timen. Andreas, bror til Simon Peter, var en av de to som hørte det Johannes sa, og som fulgte etter Jesus. Han finner først sin egen bror, Simon, og sier til han, «Vi har funnet Messias, det tyder Kristus.» Og han førte han til Jesus. Jesus så på han og sa, «Du Simon, son åt Johannes. Du skal hete Kefas, det tyder Peter.» Dagen etter ville han fare til Galilea. Han finner Philip, og Jesus sier til han, «Følg meg.» Philip var fra Bethsaida, den byen Andreas og Peter var ifra. Philip finner Nathanael og sier til han, «Han som Moses har skrivet om i loven, og som profeten har skrivet om, han har vi funnet, Jesus, son til Josef fra Nazaret.» Nathanael sa til han, «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» Philip sa til han, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme mot seg, og han sa om han: «Sjå, der en ekte israelitt, en som det ikke svik i.» Nathanael sa til han: «Hva kjenner du meg fra?» Jesus svarer og sa til han: «Før Philip kallet på deg, medan du var under fikentre, så jeg deg.» Nathanael svarer han: «Rabbi, du Guds son, du Israels konge.» Jesus svarer og sa til han: «Tror du av de jeg sa til deg at jeg så deg under fikentreet? Du skal få se større ting enn dette.» Og han sa til han: «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, det skal se himmelen åpne, og Guds engler stiger opp og stiger ned over menneskesonen.» Dette en fantastisk tekst, som jeg må si at jeg gledde meg nesten når jeg prøvde å jobbe litt med den. For det jo så mange fasetter i denne teksten. Vi møter jo Johannes Døperen, og han har vi møtt i flere av disse siste søndagens tekster. Johannes Døperen, han på en måte en bru fra det gamle testamentet og over til det nye testamentet. For han forkynte jo omvendelsesdåp. Han hadde et helt spesielt kall her nede på jord. Og han visste nok om dette og gikk inn i den rollen på et tidlig tidspunkt. Og så vet vi jo det at disse her, når Jesus kalte disiplene, det står det om i alle fire evangeliene, og de er ganske forskjellige. Og det forskjellige teorier på hva for de det, og litt sånt. Jeg går ikke inn på det her nå. Jeg er ganske sikker på at det gode forklaringer på at de forskjellige. Men den som ute til å finne feil i Bibelen, han har en mulighet her. Men jeg tror ikke på feil i Bibelen, for å si det slik. Jeg heller når det gjelder disse beretningene. Men Johannes Døperen, han var en av de få som forstod hvem Jesus var. Og det forstod han veldig tidlig. Dette hører vi jo om allerede i juleevangelietekstene. Når han leser om før han var født, så hoppte det i livet til mora når de møtte Maria. Og det var noen relasjoner som ble etablert allerede mens de var i mors liv, både Johannes og Jesus. Og Johannes, han ble jo av Jesus selv karakterisert som den største som født blant mennesker. Det var en veldig attest å få ifra frelseren selv. Men Johannes selv, han var en ganske smålåten kar, kan det se ut som. Og han forstod hvem Jesus var, og da ble han liten. Og han sier det: «Han skal vekse, jeg skal avta», står i Johannes evangeliet kapittel 3, vers 30. Og han sier jo det at han som står midt iblant dere, jeg er ikke verdig en gang til å løse skoreimet hans. Så slik var forholdet mellom de to. Og han peker på Jesus. Det var hans oppgave i livet, å peke på Jesus. Og vise folk til han. Selv om han kom i tvil, han også. Der kan lese om det. Etter han ble kastet i fengsel, så ble han... kom han i tvil, og han sendte jo bud til Jesus. Og de sa, det står i Matteus kapittel 11, vers 3, «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Det er for øvrig at jeg leste en digresjon. Jeg leste det var nærmest en vits i tidsskriftet «Det beste» for mange, mange år siden. Der var det noen håndverkere som hadde lovt de skulle gjøre en jobb, og de kom ikke. Og da bare sendte da en bibelhenvisning til dem og sa, det var helse deg med Matteus 11, vers 3. Og der står det: «Er du den som skal komme, eller skal du vente en annen?» Så det var en grei variant å benytte i sånne sammenhenger. Jesus, han svarte jo på dette spørsmålet og sier: «Gå og fortell hva som skjer. Under skjer, og evangeliet blir forkynt for fattige.» Og ganske sikker på Johannes, han slo seg til ro med det han fikk høre. Og derfor så han så krystallklar også I disse her vitnemålene her, der han sier. Han gjentar det som han hadde sagt tidligere, I Johannes 1,29, «Sjå, der Guds lam som ber verdens synd». Her gjentar han det. Når han ser Jesus dagen etter, så sier han, «Sjå, der Guds lam». I en nyere bibeloversettelse står det bare «Sjå, Guds lam». Jeg har droppet ordet der, men det spiller liten rolle. Han peker på Jesus. Det var hans oppgave. Og vi kunne fortalt, jeg har kanskje nevnt noe om det før her, men akkurat dette ordet «sjå», det et veldig sentralt ord I Bibelen. Vi har fått øver, de fleste av oss har to, som vi kan få, som skal bruke. Men vi har også fått noen åndelige øver. Så Gud har plantet ned I hjertene våre, og de trenger vi å benytte mye mer enn de fysiske øvene våre. Men det står veldig mange ganger I Bibelen, «Sjå, lyft blikket, sjå hva som skjer rundt deg, sjå hva Gud har sagt I skriften, sjå på hans løfter.» Man kan tenke på I Gamle Testamentet, så står profetiene, de snakker om dette hele veien, «Sjå, I de dager, og så videre, og så videre.» Jesus brukte det selv, for eksempel I misjonsbefalinger, der han sier, «Sjå, jeg med dere alle dager. Ser meg det.» Og hvis vi går inn I vår tekst, så stod det jo, «Sjå, det Guds lam.» Mens I Johannes oppenbaring står det flere plasser, eller mange plasser står det, «Sjå, jeg kommer snart.» Står for eksempel I kapittel 22, både 7 og 12. Ser vi det? Vi I stand til å tolke tegner rundt oss? Tegner I tida. Sikkert siterte før, men et gode ting kan ikke sies ofte nok. Første krønikerbok 12:32. Der står det et vers om Issakars barn. De hadde den egenskapen at de kunne forstå seg på tidene, og derfor så visste de hva Israels folk hadde å gjøre. De forstod seg på tidene, og det må vi også be om at vi får den nåden ifra Gud. Jeg har hatt unger som har, eller barn som har gått på videregående internatskoler, og noen gikk på Lundenes, og det mange år siden nå, men de sång en sång I et kor, så de var med på der inne. Og jeg bare kom på den og sa at han nede, jeg burde jo sjekke det opp, men det koret, det lyer omtrent slik som dette, temmelig, kanskje ikke 100%, men cirka dette. De har fokus på Jesus. Se på han. Se på han. Se den redningsmann. Se hva han har gjort for deg, da han åpnet himmelveg. Kom til han. Kom og vær Johan. Død. Vært til liv, Johan. Det veldig, veldige sanninger I det gode. Og det var jeg som skrev en artikkel I dagen, tror det var I går, der hun fortalte om en gudfryktige kvinne som hadde et oppslag på tjukken, eller hvor det var henne. Og der stod det, «Se mer på Jesus.» Det gikk jo og kikket på om dagene. Jeg tror vi trenger det. Jeg trenger I hvert fall det I mitt liv. Se mer på Jesus. Vi har lett for å se rundt omkring oss, og på oss selv, og på problemer, og på utfordringer, og you name it, og på alt mulig. Se mer på Jesus. Jeg tror det var en god oppfordring. Men så det alvorligt også. Da, du var inne på profeten Jesaja her, I innledningen, og han sier jo noe I... Når han ble kalt til profet, kapittel 6, vers 9, så sier han, denne stemmen som taler til han I heilagdommen, og han sier, «Gå av stad og si til dette folket, høyr og høyr, men forstå ikke, sjå og sjå, men skjøne ikke.» Mye av det som skjer I den tiden vi lever I nå, dessverre, Det mange som ser, og de ser veldig mye, men de forstår ikke det de ser. Det det bare Herren som kan gjøre. Må Herrens ånd ta dekket bort så synderen kan se at det som ved sønnen gjort, gjør sjelen hvit som sne. Det det viktigste synet vi må ha. Og så samtidig, etter det, ha syn for den tiden vi lever i. Så, bruker han dette flotte ordet, Guds lam. Kan du tenke deg noe finere betegnelse på Jesus enn Guds lam? Ikke minst kommuniserte dette fantastisk i den tiden de levde i. Og med det kjennskapet som disse læresveinene sikkert hadde til gamle testamentet, noen av de i alle fall. Jeg må si, av alle de, det ca. 100 navn på Jesus som ble benyttet gjennom Bibelen. Kan ikke tenke, det vanskelig å sette dem opp mot en annen. De flotte, og de gir uttrykk for ulike egenskaper ved Jesus. Men Guds lam, det er kremen. Jeg må si det. Og derfor det har jeg helt sikkert nevnt før her. Jeg veldig glad i den boka som heter Guds lam av Andreas Fibiger. Fantastisk fastebok, som neste til Bibelen, så det den viktigste boka i mitt liv. Jeg kan omtrent utenått, jeg kan nok lese den sikkert 20-30 ganger, men hun like kjær hver eneste gang. Jeg vil bare anbefale henne for deg som ikke måtte ha henne. Da får tag i henne fra Antikkforlaget og han Einar Krogedal. Men Guds lam, det viser tilbake til nesten tidenes morgen, til Abraham, når han skulle offre Isak, og Gud sendte en bok, var det i det tilfellet, som kom i plassen for Isak, og så går det videre til offringene i tempelet, og innstiftelsen av påsken i Egypt, og du fortalte om det her, når de slakta påskelammet. Det er så mange paralleller i skriften rundt dette her. Og ikke minst profetiene. Jesaja 53, om når Jesus som lamme som blir slaktet. Og det skildringene som der. Og så sier jo Paulus, han trekker også denne parallellen, når han sier i 1. Korinther 5, 7, så sier han, for vårt påskelam slaktet, Kristus. Og Johannes oppenbaring, som jo en bok som kanskje litt lukket for oss, men jeg vil løfte den frem, det en kjempeviktig bok i den tiden vi lever i. Der står ordet lamme omtalt 30 ganger i Johannes oppenbaring. Det så sentralt i de siste tider, dette her. I vår tekst så var nok Johannes Døperen, om han forstod det eller ei, det vet jeg ikke, men han skal ikke kjøre vekk for det, at han forstod at hans tjeneste på jord var i ferd med å ebbe ut. På en måte så overleverte han sine disipler til Jesus. Det var en slags stafett der som skjedde. Og det var jo ikke lenge etter at dette skjedde, at Johannes Døperen havnet i fengsel, fordi han tok Bibelen på alvor, og han ga uttrykk for det i møte med medmennesker, og ikke minst i møte med kongen. Og det kostet han livet. Det kostet alltid å stå på det som Bibelen sier. Og den prisen, den økende i våre dager. Også for oss som her. Det tror jeg bare vi skal innsjå, og vi skal være forberedt på det. Men må vi aldri komme dit hen at vi gir avkall på det som står i Bibelen. For Guds velsignelse, den kviler over den som vil ta hans ord på alvor. Men uttrykket Guds lam, det tente en eld i disse disiplene til Johannes. Og de fulgte etter Jesus, står der. Det så fint å se. De to læresveinene hørte det han sa. Så kunne de bare gått videre, men det gjorde de ikke. De fulgte etter Jesus. Det har vi jo i oppgave om å formidle evangeliet om Guds lam inn i de sammenhengene der vi ferdest. Og ved Guds nåde så kan det skje at det er stadig flere som sier ja til Jesus. Og så tok Jesus kontakt med dem. Han lot dem ikke bare gå der for seg selv, han sier. Han merker når noen følger etter han. Da blir det en dialog, da blir det en kontakt, da blir det en kommunikasjon. For Jesus han overlader ingen til seg selv. Han spør de rett ut, hva det dere vil? Det jo litt av et spørsmål å få, fantastisk egentlig. Men det blir en samtale utifra det. Hva vil dere? Og det var et spørsmål som Jesus brukte rett som det var når han møtte folk. Og ikke minst når han møtte den blinde Bartolomeus ut forbi Jeriko. Lukas 18, og så står det i vers 41 der. Når han Bartolomeus, han har ropt om hjelp. Jesus, hjelp meg. Og så kommer Jesus og møter han og sier, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Det jo litt av en innbydelse, litt av et spørsmål å få. Om at Bartolomeus, han var jo klar på hva som var hans primære behov. Det fikk han støtte, og han fikk dekke det viktigste behovet etter det. Et fantastisk vers. Og Jesus, han brukte også dette her, hvis vi leser videre, Johannes evangeliet jo bare et enestående evangelium, som vi ble ikke ferdig med noe i skriften, men han sier i Johannes 6, sier Jesus, for det var folk som kom og lette etter han, de hadde sittet og hørt alt han hadde gjort, og så sier han i 6:26, Jesus svarer deg og sa, sannelig, sannelig, sier jeg duk, det leter etter meg, ikke av de det så teiken, men av de det åt av brødet og vært mette. De trodde du skulle få en ny og enklere tilværelse ved å være i lag med Jesus, slippe å stresse med å lage seg mat og sånne ting. Arbeid, men så sier Jesus, arbeid ikke for den maten som forgår, men for den maten som varer ved til evig liv, den som menneskesonen skal gi deg. For på han har Faderen Gud sett sitt segel. Vårt svar på dette spørsmålet, hva vil du jeg skal gjøre? Hva vil dere? Det må være dette. Jeg vil være i lag med deg, Jesus. Jeg vil være nær deg. Jeg vil leve mitt liv i sammen med deg. Som vi synger i en sang, mitt liv vil jeg leve i samfunn med Jesus. Der er den gode plassen. Det er den gode delen som Maria også hadde valgt seg ut ved Jesu føtter. Glad i den sangen, O bli hos meg. Det må være et hjertesukk i livet til den enkelte av oss. At Jesus er hos oss. I alle situasjoner. Når det lukkes, og når det lite lukkes. Når vi sørger, og når vi gret, og når vi glade. La Jesus være sentrum. Det kun den ene av disse to disiplene som ble nevnt med navn. Det er Andreas. Den andre sitt navn står ikke klart her, og vi kan jo spekulere i hvem det er, men det vel ganske mye som tyder på at det var forfatteren av Johannes evangeliet. Apostelen Johannes, læresveinen Johannes, som var den andre. Og han er jo en av de aller viktigste forfatterne vi har i Bibelen, og i Nytestamentet ikke minst. Han står bak fem av bøkene vi har, de tre Johannesbrevene, Johannes oppenbæring og Johannes evangeliet. Så han gjør meg vel i å lytte til. Han var en litt sånn spesiell karakter, forsiktig, men samtidig krystallklar. Og han trengte inn til det innerste. Og ingen kjente kanskje Jesus bedre her på jord enn apostelen Johannes. Og her forteller jo, det er jo et vitnemål fra hans side også. Han forteller om sitt første møte med Jesus. Det er sterkt. Og så er det Jesus som tar initiativet, og så blir det en utvelgelse som Jesus selv står for. Og så tiltaler de jo Jesus på denne her flotte måten, Rabbi. De svarer ikke på spørsmål egentlig med det samme, de svarer ikke helt det. De bare tiltaler Jesus med et nytt spørsmål. Rabbi, hvor bor du henne? Jeg har bare lyst til å si bittelitt om dette ordet rabbi. Det er et ord som blir brukt ganske mye i jødisk sammenheng. Og det betyr egentlig lærer, eller meister som det stod her. Det betyr en religiøs leder for det jødiske folk. Og det er høytidelige regler for å bli ordinert til en rabbi. Du skal ha en del kvalifikasjoner og litt sånt. Om Jesus noen gang ble ordinert av menneske, det står det ingenting om i skriften. Kanskje tvilsomt. Men han ble ordinert av Gud selv. Det hadde vi et eksempel på i, når vi leste Johannes 6, vers var det 27, eller hva det var for noe. Der faderen har sett sitt segel på meg, sier Jesus. Et veldig vitnemål. Og Johannes vitner jo at han har sågt anden komme ned over Jesus som en due og sette seg på han. Så han var blitt innviddet av høyere makter enn det jordiske, for å si det veldig forsiktig. Men dette ordet rabbi, det blir benyttet veldig ofte i skriften. Hele 15 ganger i Nytestamentet står det ordet rabbi, og alltid er det om Jesus når det har blitt benyttet. Bortsett fra en plass der Jesus tar opp dette spørsmålet med hva rabbi-funksjonen egentlig er, og det er i Matteus 23. Jeg skal ikke gå inn på det her nå. Men der han underviser litt mer prinsipielt om temaet, og så konkluderer han på denne måten. Men den største mellomdukk skal være tjener for de andre. Også om han er en rabbi, uansett hvem han er. Den største mellomdukk skal være tjener for den andre. Han sier det en annen plass i Matteus evangeliet. Menneskesonen er kommet, ikke for å tjene, ikke for å tjenest, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenger for mange. Det er evangeliet. Det er Guds lam. Men ellers så bruker Peter dette ordet i Markus 9,5. Judas bruker det. Når han forråder menneskesønnen i Getsemanehagen, så sier han rabbi. Og vi har det to ganger i denne teksten vår her. Nikodemus brukte det for eksempel i Johannes kapittel 3, vers 2. Og Maria bruker det når hun møter Jesus etter oppstandelsen. Hun bruker til og med ordet rabuni, som er litt mer høytidelig. Hvor bor du, var spørsmålet Jesus fikk. Og han svarer, kom og se. To ganger ble det ordet benyttet i den teksten vår. Kom og se. Det er også det vi kan få si til folk som vi møter. Kom og se. Møt Jesus i skriften. Du skal få erfare at han lever. Som Jesus selv sa, vil noen gjøre min vilje, så skal han få kjenne om lære over Gud, eller om jeg taler om meg selv. Johannes 7,17. Det er sannheten. Og så er det fine med dette, dette har ikke jeg greia på, men jeg har andre som har fortalt meg det, at det ordet som ble brukt i forbindelse med hvor bor du, eller ordet bor, det er egentlig stansa eller forbli. Altså det er noe permanent. Og det blir ofte benyttet av Johannes i evangeliet hans. Så det innebærer at Gud er, og han forblir. Det er ikke noe sånn forbigående. Det er permanent. Og det er viktig for oss også å være i han alltid, og under alle omstendigheter. Det var det som hendte med læresveinene her. De ble hos Jesus. De står ingenting om at de gikk tilbake til Johannes og ville være i lag med han. Nei, de ble varende i Jesus. Så er det dette med... Det var ikke populært alltid. Og det står mot slutten av Johannes 6, så står det om at de vendte seg ifra han. De syntes at dette var harde ord, og det var vanskelig. Og så sier Jesus dette spørsmålet til dem. Vil dere også gå bort? Og da er det Peter kommer med det fantastiske vitnemålet. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er den som Gud sendte ut. Fantastisk vitnemål, som vi gjør vel i å ta til oss med også når det blir vanskelig. Det er kjennetegn på en ekte israelitt. Det er den som blir varende, også når det stormer, også når det er vanskelig. Som står midt i stormen, og som blir varende. Men hvor bor Jesus? Ja, han hadde en fysisk plass som han bodde her på denne tiden, men vi sang jo i sangen her, hjemløs og fattig, han vandret. Jesus hadde ikke noen hjem her på denne jord, selv om han bodde noen plasser. Senere så flyttet han ut til Kapernaum, vet man, ifra Nazaret, men det kommer vi tilbake til. Hvor bor han? Jo, det sier Jesaja. Jeg er veldig glad i Jesaja. Og han sier det i kapittel 57, vers 15. For så sier den høge, den opphøgde, han som tronar evig, han som ber navnet heilag, i det høge og heilage bor jeg, og jo den som knust og nedbøgde i ånda, for å vekke ånda til liv, gjør det nedbøgde, og gjøre hjarto levende, gjør det knuste. Der bor Jesus. Så den som ikke får det til, som knust, som ikke ser noen annen utvei, der vil Jesus ta bolig. Han kan utnytte den situasjon som har oppstått på en måte til å bygge sitt rike, sånn som du minte så fint om her, når de sto med ryggen mot veggen, bokstavelig talt, så gjorde jo Gud en annen vegg av vatten, og førte de vel gjennom Røde Hav. En slik en Gud er det vi har med å gjøre, folkens. Derfor kan vi være frimodige. Jesus, han bor i Bibelen. Han bor i ordet og i sakramentet. Der kan vi møte han hele veien. Men hvem er Jesus? Det var også et spørsmål som han stilte selv opp til flere ganger. Blant annet i Matteus 16. Hvem sier folk at menneskesønnen er? Og så svarer de forskjellig. Ja, noen tror Johannes døperen, han stopper igjen, eller profeten Elias. Men hvem sier dere? Så sier Peter, du er Messias, den levende Guds sønn. Et fantastisk vitnemål det også. Kom og se. Det står ved lag. Det, den invitasjonen til oss også. Kom og se. Bruk tid med Bibelen, og du vil bli rikt velsignet. En ekte israelitt fikk han Nathanael beskjed om at han var. Når Jesus møtte han. Det er litt av karakteristikk å få av Jesus selv. En som det ikke finnes svik i. Helt enormt. Israel, det var det nye navnet som patriarken Jakob fikk når han møtte Gud selv og kjempet med han og vant. Det kan vi lese om i 1. Mosebok 32:28. Han fikk navnet Israel. Og jødisk liturgisk sammenheng, så israelitt, det er de jødene som har vokst opp i en jødisk sammenheng, og som ikke er levitt eller kohen, altså prester. De ble kallet for israelitter. Jeg har vokst opp med drivhus, hjemme på Fågen, og der hadde vi israelitter i drivhuset. Og det var noen dyser som svingte rundt, og vettene sprutet over tomatplantene. Det var en israelsk oppfinnelse, og det ble kalt for israelitt. Og det var, av og til så var det sånn, det var en israelitt oppi der som ikke virket, de må opp og kikke litt på den. Og vi fikk han til igjen. Sånn er det. I dag bruker vi ikke ordet, så mye kanskje ordet israelitt, men vi snakker om israelere. Og det er innbyggere av staten Israel. Og det kan være jøder, men det kan også være andre religioner. Men så det er for eksempel israelere som er muslimer. Det er det en del av. Så kunne jeg nok sagt en del om uekte israelitter, det skal jeg la ligge, men det er nok noe å hente der. Men han, godeste Nathanael, han må vi litt tilbake til. For han dreker frem Nazaret, og så sier han, kan det komme noe godt fra Nazaret? Jeg vet ikke, det er sikkert mange her som har vært i Nazaret, jeg har vært der flere ganger. Det er en by som jeg i grunnen ikke finner meg helt rett i. Det er vanskelig å kjøre der, og det er kaos på mange plan. Men jeg har en veldig god venn som bor der, så jeg må jo heller kontakte med han. Han er arabisk pastor og formidler evangeliet om Jesus midt i det muslimske Nazaret. På en fantastisk måte. Som bærer frukter, han har god kontakt med han. Men det var en by som ikke hadde godt rykte på seg. Jeg hadde egentlig ikke hele Galilea, men Nazaret var, ja, det var ikke for folk av gode familier, for å si det slik. Det var ikke, kom du fra Nazaret, så hadde du en merkelapp på deg som var litt negativ. Ingen rik folk som etablerte seg der, for eksempel. Det står heller ikke omtalt i profetiene om Nazaret, men det står om ordet Nazareer. Det er et begrep som blev benyttet, og som også blev benyttet om Jesus. Men heller ikke det var i utgangspunktet en hedersbetegnelse. Men det passer jo på en måte på Jesus, for han fornedret sig. Han var en mand, som folk ikke så op til. De vendte blikket bort ifra han står der. Salme 22 og Jesaja 53 i første rekke. Men så blev han jo totalt snudd op ned, og han blev ophøjet over alle andre mennesker. Og det og over alle. Og hvert knæ skal bøje sig, står der i Filippenserne 2. Og hvert tunge skal erkjenne at Jesus er herre til Gud Fader sig. Men dette skjedde jo allerede når apostlene havde mødt Jesus på første etter pinsedagen, så fortalte de jo hvem han var. Nazareeren Jesus, han som dere korsfester. Det hans navn med gjør disse gjerningene. Apostlene 4, vers 10. Kan vi ta med? Der sier Peter, da skal det alle og hele Israels folke vite at ved Jesu Kristi Nazareerens navn, han som det korsfeste, han som Gud reiste opp fra de døde, ved han står denne mannen frisk framfor øyeblikket. Da skjedde noe. Og Peter han snakket jo også, i andre sammenheng også om Jesus fra Nazaret. I Apostlene 2:22 på den første pinsedagen. Og Sverre Hove, han sier at Nazaret, det skrev han i dagen her i sin tekstgjennomgang, at Nazaret, det kom egentlig av ordet netzer på hebraisk, som betyr skudd. Og dermed så kommer det ut ifra Jesaja 11, vers 1, der det står om at fra Isais stemme så skal det komme en rotrenning. Så det jo ikke tilfeldig at de fikk navnet Nazaret. Senere så etablerte Jesus seg i Kapernaum, Matteus 4, vers 13 står det om det. Så blir han også kalt for Jesus, son til Josef fra Nazaret. Jesus bar Josef. Det var måten de ofte karakteriserte folk på i den tiden, og fikk i hvert fall plassert dem på et eller annet vis. Det var en ytre betegnelse, men vi vet jo Jesus var Guds son og Guds lam. Det var hans oppgave her på jord. Og døperen vittner jo så veldig klart om dette. Og han sa også det i vers 34, rett før vår tekst, så står det, han er Guds son. Og det var jo det som var grunnen til at Johannes skrev sitt evangelium. Det kan vi kanskje ta med oss. Helt mot slutten i Johannes evangelium, kapittel 20, og vers 31 står det, men disse er skrivne for at det skal tro at Jesus er Messias, Guds son, og for at det ved troa skal ha liv i hans navn. Derfor fikk vi skriften av dette evangeliet. Så det veldig flott å lese om den måten de vittnet på. De førte de til Jesus. Det det der står, han der Nathana, han Andreas, han er Philip. Han kunne jo begynt å diskutere, ja, kan det komme noen godt ifra Nazaret? Ja, det, og så kunne han gått ut i en diskusjon, men han gjør ikke det. Han bare fører han til Jesus. Og det fører til resultater, for han var nok så trygg på at dette skulle gå bra, og det gjorde det. Nathanael, han blir omvendt på et øyeblikk, kan det se ut til. Og Peter, han får jo til og med et nytt navn. Det hendte at de gjorde det. Abraham fikk et nytt navn, og vi leser om Paulus fikk et nytt navn, og man kan lese om Peter, som det står om her, Jakob har man nevnt, han fikk også et nytt navn. Etter møte med Jesus så ble det noe nytt, noe fundamentalt, en helt ny dimensjon inn i livet. Og Peter, han jo også en sentral person gjennom hele skriften i Nytestamentet, og han har også gitt oss to viktige brever. Jesus så på han, står der, når han møtte han. Han så sikkert litt akkurat. Det gjør han når han ser på oss også. Men han kan bruke oss, for Jesus han spør ikke etter våre egne personlige egenskaper, han spør etter et villig hjerte. Det det han på jakt etter. Og han kunne bruke Peter med alle hans svakheter, så kan han bruke han. Og han kan bruke meg og deg også med våre svakheter, hvis vi villige til å lytte og gå inn i den tjenesten som han har beregnet for oss. Følg meg var beskjeden de fikk her, og det står jo mange andre plasser i Bibelen også. Det er kallet for Jesus til Philip, og det er kallet til oss også. Millioner av andre. Messias navnet er brukt her. Det er også gjennomgangsmelodi gjennom store deler av skriften. Vi møter det i helt i begynnelsen i Matteus 1:1, så står det at dette er fødsels, eller etter til Jesus Messias. Så hadde jeg lyst til å si litt om messianske jøder, for vi møter jo i denne teksten jøder som blir messianske, og jøder som evangeliserer for jøder. Hvordan er det i dag for de messianske jødene i Israel? Jeg skal si litt om Israel helt til slutt. Det er tungt for de messianske jødene. De blir diskriminerte dessverre, men de er frimodige, mange av de. Og de gjør en veldig god jobb i forsvaret. Det er mange, de som leser Israel Today av dere her, har en del eksempler på det. Men det er vanskelig å være messiansk jøde i Israel, og det er vanskelig å emigrere. Jeg har en del engasjement innenfor immigrasjon til Israel. Hvis du skriver i papirene at de er messianske jøder, så er det lite sannsynlig at de får lov til å emigrere. Derfor må de kamuflere dette på et eller annet vis. Og det er noen triste historier i så måte. Men det går fremover, og det er mange frimodige messianske jøder som står frem, og den messianske bevegelsen i Israel er i sterk vekst. Når jeg leste denne teksten, så tenkte jeg på Emmaus-vandrerne. Når Jesus møtte dem, så fikk de en samtale, og så ble denne samtalen ble tettere og tettere. Og han viste jo også til Moses og profetene, akkurat sånn som disiplene her gjorde i dette tilfellet faktisk. Han som Moses og profetene taler om, han har vi funnet. Og sånn var det også med Emmaus-vandrerne. De forstod det. Det var et dekke som ble tatt bort, og de skjønte hvem Jesus var. Brant ikke våre hjerter når han talte med oss på veien. Og de ba denne inderlige bønnen, bli hos oss, vær hos oss, vi vil høre mer, vi må følge mer, vi har en tørst i våre hjerter etter å høre mer om deg. Helt på slutten av teksten så sier han, sannelig sier jeg dere, det skal se himmelen åpne og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesånden. Ja, det var Jesu verk. Han åpnet himmelen for deg og for meg. Åpen har jeg himmelen funnet. Jesus vant og jeg har vunnet. Det vitner Johan Nordahl Brun er det vel i den påskesalmen. Gullgruben sier, det er to ting vi bør legge vekt på utifra denne teksten. Det ene det er du en ekte israelitt? Er du en som har hug til sannhet i hjertets innerste? Slik som det står om i Salme 51, vers 8. Sjå, han snakker om til Herren, sjå du har hug til sanning i det innste hjertet, i det innerste hjerterommet, det som du gjerne ingen andre vet om. Har du behov for sannheten der? Det har Gud. Du kan ikke skjule noe for ham. Det er det ene. Det andre er, fører du andre til Jesus? Det er et veldig alvorlig spørsmål. Kanskje Herren vil sende noen i vår vei som vi kan hjelpe til Jesus. Har vi et ord å gi dem? Jeg har en kalender når jeg slenger innom jobben av og til, eller den gamle jobben min, for å si. Der sto det. Kjennetegnet på at du er rett omvendt til Herren, er om du har nok. Det stod kristendom der, jeg vet ikke om det var et godt begrep, men at du har nok i deg til å bringe litt til andre også. Hvis du ikke har det, er det noe galt fatt. Jeg tror faktisk det er et veldig sant og rett ord, som vi gjør vel i å legge oss på minnet. Ja, så skal jeg bare ta et par ting om Israel, så jeg først har sjansen her nå, vi har ikke brukt så skrekkelig mye tid. Det er en krevende situasjon i Israel, det vet alle som er der nede, men de lever livet på en veldig god måte, de feirer livet, og de fokuserer på det positive. Det som har skjedd nå de siste vegene og månedene, nesten noe som har hørt nok så lite om her i landet, det er at de skyter opp drager ifra Gaza som har som er brann, som har noen fakler. De skyter de opp, og de lander I kornåkrar og forskjellige plasser har skapt veldig mange brenner I Israel, faktisk. De har svidd av tusenvis av dekar med god avling på den måten. Det skikkelig destruktivt, men det det som har skjedd ganske mye nå. Og den Gaza-konflikten, den jo et kapittel for seg. På mange vis, men han påvirker de som bor I området ganske kraftigt, men ellers så går jo livet sin vante gang stort sett. Men det jo en del fokus på dette I media og litt sånt, og jeg håper at en eller annen kan komme på en talerstol og fortelle at dette galskapet, det må ikke få lov til å fortsette, for det jo så destruktivt. Når jeg hørte om disse dragene, så tenkte jeg på det djevelens verk. Han kommet for å stele, mørde og ødelegge. Og det ser vi, det bringer ikke noe godt med seg for å si det mildt. Men agendaen til Hamas og til disse her islamske bevegelsene, det å ta over hele Israel. Det man bare gjør krystallklart. Noe sånn forsoning eller noe deling, det kommer aldri til å skje. Fordi at det totalt urealistisk. Så her må en bare stå opp mot disse destruktive kreftene og vise at de forstår at dette alvor. Og derfor har Israel gjort det slik at de har sendt masse flygeblad innover Gaza, sagt, ikke nærmere noen grenser. Du risikerer å miste livet. Likevel så det Hamas, de kjører på folk inn I grenser, til flere som blir drept, det bedre det for Hamas. For de kan bruke det I sin propaganda mot Israel. Men det også en del andre, litt mer sånn stemmer utenfor Israels venner, for å si det slik, som også ser galskapen I dette. Det var en god artikkel I Dagens Næringsliv her for en måneds tid siden. En som skrev på godt plassert på side 2, en av kommentatorene der, der han sier, Överskriften var palestinerne vil hjem. Det kommer aldri til å skje. Og det var bare med utgangspunkt I realiteten. Disse her millioner av såkalte flyktninger, for vi jo etterkommer her også, skal komme til Israel, så vil jo Israel opphøre og eksistere som stat. Så han hadde analysert dette helt korrekt. Det andre Iran, som en trussel mot Israel. Jeg hører med blant de som veldig glad for at Trump sa opp den avtalen med Iran, og det tror jeg kommer til å bære gode frukter på lang sikt. På kort sikt kan det være krevende. Men Iran har en del store innenrikspolitiske problemer, og de kommer til å bli større på grunn av at boykotten vil forsterke seg I tider som kommer. Og da blir der økonomien I et kaos I Iran, og den kommer bare til å bli enda verre. Og det kan tenkes at det kan skape grobunn for et indre opprør. Samtidig som hun vet at Guds rike går frem med stormskritt I Iran. Det mange som blir kristne der. Så det en spennende faktor. Det tredje, som jeg bare vil nevne kort, det Netanyahu. Og han, det har jo vært veldig mye fokus I en periode på at han har blitt anklaget for korrupsjon. Og noe så langt jeg kan forstå relativt bagatellmessige ting, men det som situasjonen, det at ingen har klart å slå han I valg de siste årene, og derfor så prøver de andre midler for å bli kvitt han. Men det har roet seg veldig mye ned. Nå det mye mer fokus på truslene mot Israel, og det har ikke vært mye medieskriverier rundt den korrupsjonsanklagen mot han I det siste. Det jeg glad for. Han en leder av verdensformat, som har gjort veldig mye godt for Israel, Og han bruker Bibelen I sine taler I alle sammenhenger nesten. Jeg har hørt den mange ganger I forskjellige fora, sitere I forskriften den ene gangen etter den andre. Blant annet så har han sitert I FN, Jesaja 49:6. Og han sier det til folk I FN at dere må lese. Jeg håper dere leser Bibelen, hvis ikke så må dere begynne å gjøre det, for det gjør jeg, sier han. Og så sier han, siterte han sist han talte I FN I fjor høst, og siterte han Jesaja 49:6. Der han sier på siste del av det verset. Så vil jeg da gjøre deg til et ljos for heidningefolket, så min frelse må nå til enden av jorda. Det sier Netanyahu i FN. Om Israel. Et lys for hedningefolket. Så bruker han dette inn i sånn økonomi og vitenskap og innovasjon, og det helt flott. Men så sier han også, min frelse må nå til enden av jorda. Evangeliet om Jesus. Det står han og formidler i FN. Jeg ikke sikkert han 100% klar over det selv, men altså det, sånn ble det. Så det synes jeg oppmuntrende. Så la oss be for han, la oss be for Israel og folket, og la oss be for araberne også, at de kan få møte Jesus først og fremst. Det det som den endelige løsningen der nede. Fredsfyrsten som kan sette alt i rette skikk. Takk for at dere var så tålmodige.